Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dengan nikmatnya segala keindahan bisa terasa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan merasakan kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan kenikmatan. Maka seorang muslim hendaklah terus memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridain kita bersama mereka. Amma ba'd, hibati fillah. Kembali kita mengkaji tentang adab dan etika yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Karena yang menjadikan seseorang jadi indah, jadi tampan yang lelaki dan cantik yang wanita, bukan karena penampilan luarnya, bukan karena hidungnya yang mancung, bukan karena bulu matanya yang lentik, bukan karena tubuhnya yang semampai, tapi karena akhlak dan adab mereka. Sampai dikatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah umat itu adalah akhlak mereka. Ketika ada akhlak di diri umat tersebut, maka umat itu ada. Tapi ketika tidak ada, maka mereka pun dianggap tidak ada. Kita pun seperti itu. Secakap apapun seseorang, kalau enggak ada akhlaknya, hilang. Hilang dari ingatan manusia. Tapi orang-orang yang beretika dan berakhlak mulia, walaupun mungkin buruk rupanya, mungkin jelek pakaiannya, mungkin tak elok penampilannya, tapi apabila dia memiliki akhlak yang mulia, selesai udah siapa. Sepanjang sejarah dia akan tercatat dan teringat di memori umat. Maka kita kembali mengkaji tentang akhlak, tentang adab dan etika. Pertemuan terakhir kita, kita membahas tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang di akhirnya ketika Nabi menceritakan para nabi tentang orang-orang soleh, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Demi Allah, mereka itu dulu, salah seorang di antara mereka, ini kita sekarang berada di zaman yang penuh dengan bala. Setelah Lombok, kita melihat apa yang menimpa saudara-saudara kita di Donggala dan Palu. Di Sumatera pun kita melihat terjadi banjir bandang. Di beberapa daerah pun seperti itu. Di luar negeri pun seperti itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka itu lebih bergembira dengan bala sebagaimana kegembiraan kalian dengan karunia. Bisa kita lihat bagaimana gembiranya seseorang tatkala dia mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan sebuah karunia, pemberian. Tapi itu dulu, orang-orang soleh ketika mendapatkan bala, dia bahagia, gembira dia. Seperti gembiranya kalian mendapatkan anugerah. Karena apa? Karena mereka memandang dari sisi yang berbeda. Kita nih, kalau memandang musibah yang menimpa kita dari sisi sakit yang kita derita, derita yang kita rasakan, maka kita akan susah. Tapi kalau kita memandang dari sisi pahala yang Allah sediakan, cinta yang Allah berikan, derajat yang Allah akan karuniakan, tempat yang tinggi di surga Allah, orang tuh bakal bahagia. Dia ngasih subhanallah. Pernah seorang raja dari Mamluki, Nuruddin, ketika dia bersama pasukannya sedang menaklukkan sebuah negeri, dia bersama adiknya Nasruddin, itu ada anak panah yang mengenai mata adiknya. Apa kata sang kakak menghibur adiknya? Lau alimta au lau kushifat anka ma a'adallahu lak, andai kata disingkap untukmu apa yang Allah sediakan untuk dirimu dengan kesabaranmu ini, engkau akan berharap kehilangan mata yang satunya. Subhanallah jemaah. Dunia ini fana. Kenyamanannya berbalut dengan kesedihan. Mungkin anak sekarang tersenyum. Besok mungkin anak akan menangis. Mungkin para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja, mungkin sebagian di antara kalian hari ini bersedih. Tapi ketahuilah, besok ada fajar yang terbit yang mengusir kegelapan malam. Baik, kita masuk ke bab nomor 230 di hadis 511. Al-Imam Bukhari mengatakan, babun iyadatul mughma alaih. Bab berkaitan dengan membesuk orang yang pingsan, orang yang koma. Subhanallah. Bagaimana kalau yang kita besuk ini pingsan, dia tidak tahu dengan kehadiran kita. Tapi kita lihat keindahan Islam, bahwasanya seorang ketika membesuk orang sakit itu bukan karena dia ingin setor muka, bukan karena dia ingin mencitrakan dirinya sebagai seorang yang soleh, tapi dia melakukan hal itu karena dia tahu yang sakit ini saudara dia, punya hak yang harus ditunaikan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi sitt, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya, idza marida fa'udhu, kalau dia sakit engkau besuk dia. Jadi bukan karena ingin menunjukkan dirinya sebagai orang baik, enggak. Sehingga tatkala yang dibesuk orang pingsan pun kita dianjurkan membesuknya. Kehadiran kita ke sana semoga membawa berkah untuk yang sakit dengan doa-doa yang kita ucapkan buat dirinya. Yang kedua, kehadiran kita di sana walaupun tidak dirasakan oleh yang sakit, tapi dirasakan oleh keluarga yang menjaga, sehingga kita pun bisa memotivasi mereka untuk bersabar, menguatkan hati mereka untuk menerima takdir ilahi, memberikan pencerahan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sikap dalam menghadapi orang yang sakit. Di sini kita tahu dan berulang kali disampaikan bahwa Islam itu indah. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Innad-dina 'indallah al-Islam. Islam datang menyempurnakan. Al-Quran turun untuk menutup segala kitab-kitab yang lalu dan memberikan sesuatu yang berbeda yang bisa diterapkan lintas masa, lintas generasi, dan sampai hari ini tak lapuk terkena hujan. Hanya kita, umat Islam, yang terkadang tersilaukan dengan peradaban-peradaban barat sehingga merasa malu dengan peradaban sendiri. Taib Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir sami'a Jabir bin Abdullah yaqul maridtu maradan fa'atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي اقضي في مالي فلم يجبني حتى نزلت آيات الميراث. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia meriwayatkan dari Muhammad Ibnul Munkadir, dia mendengar Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mengkisahkan cerita dia. Bahwa pada suatu hari aku sakit. Dan aku pingsan. Maka datanglah kepadaku Nabi alaihi salatu wasallam membesukku bersama Abu Bakar. Jemaah, betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Bakar. Bahkan tatkala semua sahabat sudah sampai di kota Madinah, mungkin sebagian masih tersisa di kota Mekah, atau bahkan ada yang masih tinggal di Habasyah. Allah jalla jalaluh memilihkan untuk baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang menemani beliau dalam kesendirian beliau. Dalam hijrah beliau. Dan siapakah orang itu? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya sallallahu ala nabiyina wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Siapa orang ini maksud di sana? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huma mashiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai, membesuk Jabir bin Abdullah dalam kondisi berjalan kaki bersama Abu Bakar. Kalau kita bicara jalan kaki, jamaah, ini mungkin yang perlu kita hidupkan sekarang. Semua orang naik kendaraan sehingga penyakit semakin berkembang dan kita pun memelihara penyakit tersebut. Karena jarak-jarak yang dekat kita kadangkala naik kendaraan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatiku sedang pingsan. Enggak sadar Jabir bin Abdullah. Dia tidak tahu dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di rumah Jabir bin Abdullah. Setelah selesai berwudu, air bekas wudunya itu, dulu kan wudunya biasanya kalau enggak pakai semacam ceret ya, pakai wadah. Di situ Nabi berwudu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu air wudunya itu disiramkan kepadaku. Fa'afaktu. Lalu aku siuman. Aku lihat ternyata ada Nabi di sebelahku. Akhirnya aku berkata, "Ya Rasulullah, Jabir melihat kematian sudah mendekat. Ajal sudah merapat dengan sakit yang dia timpa." Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong, apa sih yang harus aku lakukan di hartaku? Engkau putuskan kondisi hartaku ini gimana?" Jabir dikatakan enggak punya anak pada waktu itu. Dia punya saudara-saudara. Terus gimana warisannya ini? Kata Jabir bin Abdullah, "Falam yujibni bi syai." Nabi SAW tidak menjawabku dengan sesuatu apapun. Sampai turun ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan ini ada di surat An-Nisa. Yang ada di surat 11, 12. Tapi yang dimaksud dengan ayat warisan ini, yang berada di akhir surat An-Nisa, insyaAllah. Nah, di ayat 176. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu tentang seseorang yang meninggal dunia. Al-kalalah itu yang dia tidak punya ahli waris ke atas dan tidak punya ahli waris ke bawah. Bapak ibunya enggak ada, kakeknya neneknya enggak ada, ke bawah anak cucunya enggak ada. Yang ada ke samping saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, kita lihat ketika ditanya oleh Jabir bin Abdullah, beliau tidak menjawab sampai turunnya ayat tentang warisan yang di akhir surah An-Nisa. Ini ada faedah penting buat kita jemaah, buat para orang tua, buat anak, buat siapapun dari kalangan umat Islam. Berbicara tentang warisan, ketahuilah bahwa yang membagi warisan ini langsung Rabbul Alamin. Allah langsung yang membaginya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai turunnya ayat. Seharusnya seorang muslim ketika mendapatkan aturan yang dibikin oleh Rabbul Alamin, dia menerima. Dan pasti, anak katakan pasti, bahwa aturan Allah itu lebih baik, lebih mulia, lebih benar, lebih memberikan perasaan keadilan, rasa keadilan kepada siapapun daripada bikinan manusia yang mereka memiliki ilmu yang terbatas dan terkadang lebih mengikuti hawa nafsu dan mengekor kepada keinginan-keinginan mereka. Allah turunkan ayat ini berkaitan dengan warisan. Jadi tolonglah kita nih yang merasa muslim, yang merasa muslim. Yang enggak merasa dirinya orang Islam ya, enggak perlu ikut aturan ini. Karena Allah katakan Al-Quran itu diturunkan hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka di sini disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah dalam kondisi pingsan. Maka kita pun tatkala ada saudara kita yang di ICU, yang udah disebutkan gak sadar, yang macam-macam lah kondisinya, udah tidak bisa didekatin, datang besuk dia. Dari jauh engkau melihat, engkau bisa mendoakan dia. Kalau bisa mendekat, bacakan doa, bacakan ruqyah buat dia. Kemudian berikan semangat kepada keluarganya untuk menerima takdir ilahi dengan lapang dada. Sejatinya kita itu diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, rumah kita hilang, kendaraan kita hilang, perkebunan kita terbakar, Maka ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Ini baru beberapa sesuatu yang hilang dari dirimu. Engkau diciptakan untuk kehilangan semuanya. Suatu saat, setiap hamba akan merasakan kehilangan semuanya. Dia akan tinggal sendirian bersama amal yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Anaknya, kerabatnya, karyawannya, pengawalnya, jabatannya, bintang-bintangnya, semua akan ditinggalkan. Maka jemaah, ketahuilah bahwa kita diciptakan memang untuk kehilangan segala-galanya. Tapi jangan sampai kehilangan Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Bab selanjutnya, kalau tadi berkaitan dengan bab membesuk orang yang pingsan, bab selanjutnya ini bab iyadatus sibyan. Bab membesuk anak-anak. Anak kecil. Mungkin anak kecil itu enggak kenal sama kita. Tapi dia anak saudara kita. Anak kerabat kita. Kembali. Setiap bab yang disebutkan Imam Bukhari mengandung arahan. Mengandung pencerahan tentang indahnya agama kita. Anak kecil besuk waktu sakit. Imam Bukhari menyebutkan hadis. Qala haddatsana Hajjaj. Qala haddatsana Hammad an Asim al-Ahwal. عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله فقال إنما أبكي رحمة لها إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. حديث ini diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu hibbi. Usama bin Zaid salah satu dari kalangan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bapaknya sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Zaid bin Haritha pernah diadopsi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diangkat anak sehingga namanya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian tidak ada lagi syariat pengangkatan anak. Sehingga anak yang diasuh oleh orang lain tetap nasabnya kepada orang tuanya. Bukan kepada yang ambil anak. Hati-hati. Kalau engkau ngambil anak orang, nasabnya tetap kepada bapaknya. Apabila dirimu merasa aku yang kasih makan dia, Ustaz, aku yang membesarkan dia, naam. Kau dapat pahala. Tapi nasab dia tetap kepada bapak. Dia punya kewajiban berbakti kepada bapak ibunya. Jangan sampai disembunyikan orang tuanya. Jangan sampai menjadi orang yang menghalangi anak dari berbakti kepada orang tua. Nih, Usama bin Zaid bin Harithah. Dia bercerita bahwa salah seorang bayi, anak kecil, milik putri Rasulullah SAW. Disebutkan, dia adalah Zainab bintu Muhammadin SAW. Istrinya Abil As. Nah, istrinya Ibn Abil As, bahwasanya anak putri Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi yang sangat parah, sakit, udah berat nih, nafasnya udah berat ya, udah parah sakit dia. Maka Zainab mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan agar Nabi datang. Maka utusan itu mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya Zainab mengatakan, inna waladi fil maut, anakku ini sudah mau mati. Anakku sudah mau mati. Artinya Zainab memberikan informasi kepada Nabi SAW. Faqala lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada utusannya ini, idhab, engkau balik. Faqul laha, sampaikan kepada dia. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata. Sesungguhnya milik Allah yang dia ambil. Jemaah, ini ucapan bela sungkawa yang sangat indah. Bukan sekedar mengatakan saya turut berduka cita, tapi kita perlu mengucapkan suatu ucapan yang menguatkan orang yang terkena musibah itu agar bersabar. Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, inna lillahi ma'akhud, sesungguhnya milik Allah yang diambil, bukan milikmu. Jadi yang diambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta. Dan yang dikasih itu juga milik Allah. Jadi jemaah, kalau ada sesuatu yang ada pada diri kita, ingat itu milik Allah. Kalau itu diambil, yang diambil juga milik Allah. Karena sejatinya kita enggak punya apa-apa. Yang memiliki itu hanya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Walahu kullu syai. Bagi Allah segala sesuatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan putrinya agar menyadari, innalillahi ma akhat wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu tuh di sisi Allah tuh tinggal nunggu waktunya. Semua sudah ada ketentuannya. Maka sabar. Itu pesan Nabi SAW. Faltasbir wal tahtasib. Sampaikan kepada dia agar dia bersabar. Menahan diri. Dan berharap pahala atas musibah yang menimpa dia. Faraja'ar rasulu faakhbaraha. Utusan itu datang menyumpai Zainab. Dan menginformasikan. Menyampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab enggak puas. Dia ingin ayahandanya datang. Dia perlu ayahnya ada di sana. Maka dia mengutus orang itu lagi untuk meminta kepada Nabi dengan bersumpah agar Nabi datang. Maka ketika anaknya meminta dengan nama Allah agar Nabi datang sallallahu ala nabiyina wasallam. Kalau yang pertama kan enggak minta datang, hanya memberikan informasi. Tapi yang kedua sudah sumpah minta Nabi SAW datang. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri bersama beberapa sahabatnya berangkat menuju ke rumahnya Zainab. Di antara yang ikut membesuk adalah Sa'ad bin Ubadah. Di situ setelah sampai ke rumahnya Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong itu bayi. Ditaruh di dada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan terdengar dari dada itu anak suara. Seperti suara tempat air dari kulit yang udah usang. Suara nyawa itu dicabut. Allahu'ala. Ada suara di dadanya itu anak. Ketika Nabi melihat itu. Dan merasakannya. Serta mendengarkannya. Maka air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes di kedua pipi beliau alaihi salatu wasallam. Sa'ad bin Ubadah melihat. Lalu Sa'ad bertanya, "Atabki wa anta Rasulullah? Apakah engkau menangis sedangkan engkau adalah utusan Allah? Gimana Nabi bisa menangis?" Sa'ad bin Ubadah mungkin berpikiran bahwa menangisi orang yang meninggal termasuk ada larangan. Tapi sebenarnya larangan itu adalah untuk meratapi orang yang mati. Bukan menangis. Lalu apa jawab Nabi SAW? Melihat keheranannya Sa'ad bin Ubadah. Faqala innama abki rahmatan lah. Aku menangis karena kesian sama dia. Rahmat untuknya. Sesungguhnya Allah tidak merahmati dari hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya yang suka merahmati orang lain. Yang suka berbagi kasih sayang dengan orang lain. Jadi tangisan itu salah satu rahmat. Ketika orang tua melihat anaknya sakit kemudian dia meneteskan air matanya, enggak apa-apa. Itu rahmat. Ketika seorang mendapatin kedua orang tuanya, ayah atau ibundanya meninggal dunia, kemudian air matanya membasahi pipinya, enggak apa-apa, itu rahmat. Yang penting tidak meratapi, tidak berteriak-teriak, sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan itu mayit. Bahkan ada ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dia dengan takdir ilahi. Maka itu yang tidak boleh. Kita lihat Rasulullah SAW membesuk bayi. Maka dari itu jemaah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, diperbolehkannya kita meminta kehadiran orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Tatkala ada keluarga kita yang sedang sekarat dalam kondisi mau mati, kemudian kita panggil seorang ustaz yang alim, yang mulia, dengan harapan dia datang. Mudah-mudahan ini meninggal dengan mudah dengan doa mereka, dengan berkah permohonan-permohonan mereka, bacaan-bacaan mereka. Boleh. Yang kedua, boleh kita meminta dengan sumpah kepada mereka untuk datang. Datanglah, ana minta dengan nama Allah, kau datang. Kasihan ana punya keluarga. Mungkin dia sedang sibuk, tapi tatkala seorang diminta dengan nama Allah, hendaklah dia menjawab. Kemudian disebutkan bolehnya berjalan untuk takziah dan memusuk orang sakit. Enggak harus naik kendaraan. Kemudian jamaah, bolehnya menyebutkan kondisi seseorang dengan lafaz yang seakan-akan itu akan terjadi. Menurut dia mungkin ini sudah sekarat, sudah mau mati. Tahu-tahu enggak mati kadang-kala. Maka enggak apa-apa, kita katakan, tolonglah ini ayah kayaknya sudah mau mati. Datang semua keluarga yang kumpul, ternyata ayahnya hidup sehat setelah sakit itu, dan anaknya mati lebih dulu. Kemudian jamaah, dalam hadis ini juga dianjurkan bagi seseorang untuk menghibur orang yang dia mendapatkan musibah. Menyuruh dia untuk bersabar, mengarahkannya untuk menerima, dan kemudian hendaklah kita mendidik diri kita untuk menjadi orang yang pengasih, menyayangi orang lain, menyayangi anak-anak. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di bab yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Dia mengatakan, haddatsana Al-Hasan ibn Waqi' قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال مريضت امرأتي. Ini Ibrahim ibn Abi Ablah bercerita, ini seorang tabi'in. Dia bercerita, مريضت امرأتي, suatu hari istriku sakit. فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك فأقول لها مرضى fatad'uli bi ta'amin fa'akul, thumma udtu fa'faltu dhalika, faji'tuha maratan faqalat kaif, qultu qad tamathalu, faqalat innama kuntu ad'u laka bi ta'amin, idh kunta tukhbiruna an ahlika annahum marda, amma idha tamathalu fala nad'u laka bi shay'. Subhanallah. Ini Ummu Darda As-Sughra. Cerita Ibrahim bin Abi Abla, istriku sakit. Aku datang ke rumahnya Ummu Darda. Ummu Darda termasuk salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Ummu Darda As-Sughra ya. Maka dia datang ke Ummu Darda. Jadi kita ini kalau punya masalah, datanglah ke alim ulama. Ketika kita menghadapi satu problematika, datang ke alim ulama. Jangan datang ke orang pinter. Karena Anda tadi dapat cerita seorang punya masalah ya. Dia ditipu oleh sebuah PT Biru Perjalanan. Akhirnya datang seseorang kepada dia, teman dia mungkin, datang membawa orang pinter. Datang kepada dia, tujuannya membantu temannya yang tertipu ini. Siapa yang dia bawa? Yang dia bawa itu orang pintar katanya. Lalu mulai orang pintar ini mengatakan, kau punya utang 1 miliar lebih sedikit ya, nanti kita akan datangkan uang ke sini. Uang itu akan didatangkan. Ini kan banyak orang yang tertipu dengan ucapan-ucapan bisa mendatangkan uang. Nanti uang itu datangkan ke sini, pegawai bank panggil. Panggil datang ke sini, transaksinya di sini. Jadi uang 1 miliar nanti Anda datangkan, di sini tempatnya, kemudian nanti dibawa oleh pegawai bank itu, sudah selesai, semua kau nggak punya utang, uang itu dibawa ke bank, nanti uang itu akan balik ke tempat asalnya. Percaya. Banyak yang percaya. Makanya banyak yang tertipu. Jadi kalau antum sakit atau apa ini itu, datang ke dokter, datang ke ustadz untuk bertanya, minta arahan, bukan datang ke orang pintar atau dukun atau paranormal. Aku biasa mendatangi Mudarda. Sampai rumah Mudarda, Mudarda tanya, gimana keluargamu? Aku jawab, sakit, pada sakit mereka. Maka Mudarda memerintahkan kepada seseorang untuk menyediakan makanan, kemudian disuruh makan. Kasihan dia. Biasanya kalau istrinya sakit, kalau sekarang Masya Allah jemaah, hidup di masa sekarang ini Masya Allah ya, antum mau beli makan apa aja bisa. Keluarganya sakit, keluarganya opnam, makan bisa enak. Tapi pada masa dulu ketika warung masih sedikit ya, orang-orang jualan masih sedikit, makanan juga sedikit. Maka Ummu Darda membuatkan makanan dan menyuruh makan Ibrahim ibn Abi Ablah ini untuk menghibur dia. Kesian nih orang. Aku biasa seperti itu. Aku datang selanjutnya dan Ummu Darda juga masih tanya, gimana keluargamu, masih pada sakit. Ummu Darda menyajikan makanan, lalu aku makan di tempatnya Ummu Darda. Faji'tu hamarrah. Suatu saat aku datang kepada dia dan dia bertanya, kaif, gimana keluargamu? Gimana keluargamu? Qultu qad tamathalu, udah enakan, udah mendingan mereka, udah pada mau sembuh nih katanya. Faqalat, lalu Ummu Darda menjelaskan supaya dia enggak salah paham. Dulu kita siapkan sajikan makanan buat engkau karena keluargamu sakit. Kalau sekarang mereka sudah sehat, ya alhamdulillah. Jadi kita enggak nyajikan makanan lagi nih buat dirimu. Jamaah, bukan karena Ummu Darda pelit, bukan. Karena memang kondisi pada waktu itu. Sehingga orang pada masa itu jamaah, kadangkala dia memberikan kepada orang lain sesuatu yang dia butuh. Tapi karena sekarang keluarga yang sudah pada sehat, insya Allah keluarga yang sudah pada bisa memberikan makanan ya. Di sini kita lihat kalau kita datang membesuk orang yang sakit tuh, dianjurkan untuk bawa makanan. Bawa oleh-oleh lah. Karena biasanya orang yang sakit ini, Pertama, dia akan merepotkan orang keluarganya. Karena kalau harus jaga keluarganya di rumah sakit, sehingga gak bisa pulang. Ketika antum bawa makanan, mungkin makanan itu tidak dikonsumsi oleh yang sakit, tapi oleh yang menjaga yang sakit, oleh keluarganya. Paling enggak ada beban yang terlepaskan dari diri dia. Jadi ini berkaitan dengan tatkala, bu, ini bukan membusuk orang yang sakit. Kita mendapati saudara kita, kerabat kita yang keluarganya sakit. Kita enggak membusuk dia. Tapi dia datang kepada kita bercerita, maka di sini tugas kita bagaimana menghibur dia, melayani dia. Kalau dia memang belum makan, kita buatkan makanan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya di bab 233, bab iadatil a'rab. Bab tentang membesuk orang-orang yang tinggal di Badui. Jemaah, lingkungan itu membentuk sikap karakter seseorang. Lingkungan itu. Sehingga ada hadis yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bada jafa. Barang siapa yang hidup di Badui sana, di kampung sana yang tidak ada peradaban, artinya mereka hidupnya nomaden, pindah-pindah, hidup di gurun ya, pindah dari satu tempat, mereka ikut curah hujan. Biasanya orang yang tinggal di sana itu jafa, akan memiliki karakter yang keras. Orangnya enggak lembut. Ngomongnya teriak-teriak. Kenapa bisa seperti itu? Karena lingkungannya yang menciptakan dia untuk seperti itu. Sehingga tatkala dia pindah ke kota, lambat laun karakter keras dia itu akan berkurang. Nah, kita akan melihat bagaimana ketika Nabi SAW membesuk orang Arab Badui yang punya karakter masih keras. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Muhammad ibn Salam, qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi, qala haddatsana Khalid al-Hadza an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu faqala la ba'sa 'alayka tahurun insha'Allah. قال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور قال فنعم إذن. Nih, Abdullah bin Abbas cerita, Nabi kita Rasulullah SAW datang membesuk seorang Arab Badui, masuk ke tempat dia, ke tenda dia mungkin. Lalu Nabi melihat dia sakit, terbujur sakit di atas tempat tidurnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la ba'sa, enggak apa-apa buat engkau. Tahurun insyaAllah. Sembuh insyaAllah. Menyucikan insyaAllah. Penyakit ini akan membersihkan dirimu insyaAllah. Faqala al-A'rabi. Maka Arab Badui ini mengatakan, Dia tidak setuju dengan ucapan Nabi SAW yang mengatakan, la ba'sa. Tahurun insyaAllah, enggak apa-apa insyaAllah, jadi pembersih, sembuh insyaAllah. Kata orang Badui, enggak. Bukan seperti yang kau katakan. Tapi yang menimpaku ini, humma tafur. Panas yang mendidih. Yang menimpa orang yang sudah sepuh. Agar mengantarkan dia ke kuburan. Nabi menghadapi orang kayak gini, apa kata Nabi? Fana'am idzan, ya kalau maumu itu ya, ya udah, iya sudah, terserang kau. Maka disebutkan bahwa pada sore harinya orang itu mati dan diantarkan ke kuburan. Maka jemaah, kita tuh hati-hati berucap. Hati-hati mengatakan sesuatu, nanti balik ke kita. Maka ada seorang yang mengatakan, Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah alaih menyebutkan sebuah bait syair, ihdhar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mamfiqi. Ihdhar lisanaka, hati-hati lisanmu, jangan sampai engkau berkata kemudian engkau dikasih bala sesuai dengan ucapan. Sampai dikatakan bala itu bergantung sama ucapan. Maka dia mengatakan lisanmu itu doa, hati-hati. Orang ini dihibur sama Nabi SAW. Didoakan supaya cepat sembuh. Didoakan supaya penyakitnya itu membersihkan diri dia. Tapi dia menolak. Dan dia mengatakan, enggak, ini bukan seperti yang kau katakan. Ini panas mendidih yang menimpa orang yang sudah sepuh yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Maka di surah hal ini dikatakan dia sudah masuk kuburan. Maka jamaah, hati-hati dengan ucapan kita dan orang yang sakit. Ketika mendapatkan nasihat, hendaklah diterima. Hendaklah dia menjawab dengan jawaban yang menyenangkan buat yang membesuknya. Juga membuat dirinya insya Allah jadi sembuh. Lalu kita pun yang membesuk, ngelihat kondisi orang juga. Ada orang-orang yang mungkin gak siap diajak bicara. Jangan banyak bicara sama dia. Ada orang-orang yang gak suka dengan kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita ke sana mungkin membuat dia tambah parah sakit. Maka hendaklah kita ya belajar membaca kondisi ketika membesuk orang yang sakit. Kita tahu apa sih kira-kira makanan yang suka dia. Kalau dia gak suka, memang gak boleh makan, ya sudah buat yang membesuknya. Kemudian di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan babun iadatil marbu. Bab tentang membesuk orang sakit. Sekarang fadilahnya. Ada beberapa hadis ini. Kita akan bacakan satu hadis. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Yazid ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha al-yawma minkum sha'ima qala Abu Bakar ana qala man 'ada minkum al-yawma maridan qala Abu Bakar ana qala man shahida minkum al-yawma janazatan qala Abu Bakar ana qala man at'ama al-yawma miskinan qala Abu Bakar ana qala Marwan بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. سبحان الله. Abu Hurairah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang hari ini membesuk orang yang sakit? Siapa? Bukan mengatakan. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini ikut mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Pertanyaan yang keempat, siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar mengatakan, aku. Lalu apa kata Nabi SAW? Marwan menceritakan, telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW mengatakan, tidaklah empat perbuatan ini berada di satu orang, satu hari. Satu orang, satu hari semuanya ada di diri dia, melainkan dia akan masuk surga. Ini kesaksian Nabi SAW buat Abu Bakar. Subhanallah jemaah. Abu Bakar kan masuk surga. Masuk. Termasuk yang awal masuk surga tanpa hisab. Atau dia akan masuk surga. Dari pintu mana saja dia mau masuk. Karena Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu surga yang delapan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi semua pintu memanggil namanya, Fulan, masuk lewat sini Fulan, Fulan lewat pintu sini Fulan, masuk sini Fulan. Apakah ada? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, na'am, inilah arju an takuna minhum. Ada. Dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Hibati fillah, ini baru satu dari keutamaan membesuk orang yang sakit. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, fadhal.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman sakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, yaitu Ummu Farhan di Tangerang. Ingin bertanya Ustaz, setelah peristiwa yang dahsyat di Palu, tanah bergerak dan membenamkan perkampungan yang ada di sana, ana menjadi sangat takut. Apalagi ada isu bermacam-macam bahwa akan ada lagi di daerah ini atau daerah itu. Mohon bimbingan Ustaz dalam menghadapi peristiwa seperti ini.
Subhanallah jamaah. Apa yang terjadi di Palu, yang terjadi di Lombok, itu mungkin saja terjadi di tempat kita. Karena memang sejatinya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidak kami mengirim ayat-ayat, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu melainkan untuk menakut-nakutin kita, supaya kita takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Jadi, kita gak boleh merasa aman dari azab Allah. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang bisa datang di malam hari tatkala mereka tidur? Allah gerakkan itu bumi. Allah kirimkan angin. Ketika tidur, rumahnya runtuh. Engkau merasa aman? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Allah mengingatkan, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang bisa turun di waktu duha, pada waktu mereka sedang santai bermain. Sebagian di pasar, sebagian memasak di dapurnya, sebagian mungkin di tempat kerjanya. Engkau merasa aman? Allah bisa tuh berikan azab pada masa itu. Apa yang terjadi di Palu memang untuk menakut-nakutin kita supaya kita sadar. Kembali kepada Allah. Udah terlalu banyak dosa yang dikerjakan oleh manusia. Dan sejatinya kerusakan terjadi itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Tugas kita kembali kepada Allah. Allah mengatakan, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya itu yang merasa aman dari makar Allah itu orang-orang yang merugi. Jadi kalau yang di Jakarta, di Tangerang, di Jawa merasa aman, oh enggak, itu kejadian memang di Palu ya. Palu itu memang daerah yang rawan gempa, ini, itu, macam-macam. Allahu Akbar. Allah mau menghancurkan Jakarta, Allah tinggal bilang, kun, selesai. Maka tugas kita mempersiapkan diri dengan kembali kepada Allah dengan ketaatan. bertobat dari dosa-dosa. Bukan mempersiapkan diri untuk kabur ketika terjadi gempa. Kadang-kadang orang berpikir, kalau gempa ya, gimana nanti ya? Ana gendong anak-ana yang satu ana bangunin, suami ana suruh gendong yang satunya, kemudian barang-barang penting sudah ana masukkan ke tas, lari. Bukan itu persiapannya. Tapi persiapannya adalah kembali kepada Allah. Agar kita sadar bahwa hidup ini diciptakan untuk ujian. Dan ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita bakal kehilangan rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, suaminya, sama. Semuanya akan kita tinggalkan. Jadi tugas kita, okay, persiapan, gak ada masalah. Tapi yang perlu dipersiapkan itu adalah amal. Sehingga kalau kita harus mati, jemaah, ini kejadian berulang kali di mana-mana kita lihat. Sebagian orang lari keluar dari gedung itu untuk menyelamatkan diri. Yang di dalam gak bisa lari. Yang di dalam selamat, yang lari mati. Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, mau lari kemana? Kita tahu. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun engkau berada di benteng yang tidak mungkin terkena gempa. Bangunan anti gempa. Tapi kalau waktunya datang, kadangkala minum air, mati. Maka siap-siap untuk meninggalkan segala-galanya. Dengan kembali kepada Allah dan merasa hanya Allah yang bisa membantu kita. Barakallahu fikum. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan juga semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan coba angkat penelpon melalui nomor kita di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Nur di RT Riz.
Baik, silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Ya Ustaz, saya merasa kampung kami alhamdulillah adalah kampung atau daerah yang aman sampai sekarang ini. Akan tetapi maksiat banyak merajalela di kampung-kampung itu. Apa perjudian atau orang, pokoknya macam-macam lah. Jadi hati saya, selain saya bersyukur dengan keamanan yang ada Pak di kampung kami, saya merasa apakah kalau umpamanya nanti datang bencana di negeri saya ini atau di kampung saya ini, apa gerangan yang akan ditimpakan oleh Allah bila melihat masjid yang ada di sekitar kita? Apakah perasaan seperti ini? Nah, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Jazakillahu khairan buat Ibu penanya, Ibu Nur di Air Tiri, Stafan Dolson.
Nah, Ana tadi agak terputus suaranya ya, sebelum terakhir itu. Tapi yang Anda bisa tangkap, kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Bahwasanya Ibu Nur merasa daerahnya daerah yang aman, padahal kemaksiatan merajalela di sana. Jemaah, innallaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumhil lidzalim. Allah tuh kadangkala memang menunda azab buat orang yang zalim. Ditunda. Enggak langsung kasih azab. Innallaha la yumhil lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflit. Tapi kalau Allah udah menghukum, udah enggak bisa kemana-mana. Dan tatkala azab Allah turun, itu tidak hanya mengenai pelaku dosa, kita harus tahu diri. Jadi semuanya terkena dampak dari dosa yang dilakukan oleh para pelaku dosa yang dibiarkan. Kita merasa udah aman, merasa baik sendiri, udah gak perlu kita gangguin mereka, mereka gak gangguin kita. Tuh pelaku-pelaku dosa bukan gak gangguin kita. Dia sedang mengundang murka Allah Jalla Jalalu. Dan kalau murka Allah turun, siapapun mau didatangkan, keamanan apapun, mau tentara, mau polisi, gak akan bisa. Apa yang bisa dilakukan para tentara, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ketika tsunami datang, yang ada hanya teriak, lari, selamatkan diri kalian. Ketika gempa terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh polisi, oleh BRIMOB, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka semua lari, dan hanya bisa teriak, semua selamatkan diri masing-masing. Maka kita harus hati-hati. Kalau Allah mau mengazab, Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah SWT kalau menghukum sebuah negeri yang melakukan kezaliman penduduknya di sana, sesungguhnya hukuman Allah itu sangat pedih dan sangat dahsyat sekali. Bayi-bayi pun terkena. Imam-imam masjid pun tenggelam. Mereka yang berjilbab yang sedang sholat pun terkena semuanya. Maka tugas kita sebelum itu terjadi, karena itu mungkin terjadi jemaah kapan saja. Mungkinkah ketika sekarang ana sedang menyampaikan kajian dan jemaah sedang menyimak dan menontonnya, kemudian terjadi gempa dan kita tidak sempat keluar dari tempat itu? Mungkin. Jadi tugas kita ketika melihat kemungkaran, banyak dosa merajalela, berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita bersiap-siap. Kalau ternyata dosa-dosa itu tetap dikerjakan, ya, bisa jadi kita ikut mendapatkan azab itu. Makanya dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah terjadi gempa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar naik mimbar. Abdullah bin Umar sedang sholat pada waktu itu. Umar mengatakan kepada orang-orang yang sudah hadir, katanya, ingat, in adat, la in adat, la ahjuran, la akhrujanna min baini zahranaikum. Kalau kembali gempa itu terjadi, aku akan keluar dari tempat kalian. Aku akan keluar. Kalau balik tuh gempa, aku akan keluar. Karena memang Allah mengirimkan itu jamaah untuk nakut-nakutin kita supaya kita kembali kepada Allah. Jadi ketika gempa itu, ada gempa susulan, lagi gempa terjadi, terjadi lagi gempa itu, seharusnya kita berpikir, kita harus segera kembali kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah. Dia hanya berpikir, ini adalah bencana alam saja. Siapa pencipta alam ini? Oh, jadi memang ada yang bergerak, betul. Secara ilmu bisa engkau pelajarin. Ada lempengan yang bergerak kemudian menimbulkan gempa. Ada lempengan yang jatuh kemudian menimbulkan tsunami, air masuk kemudian keluar lagi. Ilmu itu bisa dipelajari. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkannya? Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan dari hamba Allah di Riau, ingin bertanya dengan pertanyaan yang mohon maaf Ustaz agak menyimpang dari topik. Pertanyaannya, apakah salah kalau istri sering mengingatkan suami yang tidak mau mengerjakan sholat dan perintah Allah? Lalu kemudian, apakah berdoa bila sang istri meninggalkan suami untuk mencari hidup yang sesuai dengan agama? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, subhanallah jemaah. Jadi kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Seorang wanita tatkala membina rumah tangga, harapannya dia bisa bersama-sama suami masuk surga, memiliki anak-anak yang berbakti dan bertakwa. Tapi ternyata seorang istri mendapatkan suami yang gak sholat. Padahal kita tahu sholat itu tiangnya agama. La hafza fil Islam liman tarakas sholat. Kata Umar bin Khattab, gak ada bagian dalam agama Islam ini buat orang yang meninggalkan sholat. Gak ada bagiannya. Terus bagaimana tugas seorang istri? Memberikan nasihat, jangan berhenti. Diperbaikin suaminya dengan cara yang bijak. Kadangkala kalau memang enggak mampu dia, nasihat dia tidak didengar, mungkin dia bisa menggunakan lisan orang lain, keluarganya, pamannya, atau siapapun yang mungkin akan didengarkan oleh suaminya. Dia berikan buku-buku yang bermanfaat, dengan tetap dia menghargai suaminya sebagai pemimpin di dalam rumah tersebut. Tapi tidak membuat dia mendiamkan kemungkaran itu terjadi. Terus kemudian, kalau akhirnya sang istri memilih untuk meninggalkan suaminya, untuk meninggalkan bahtera yang dia tumpangin, dia mau berpindah ke tempat lain, mencari kehidupan yang bisa mengantarkan dia kepada Allah, apakah berdosa wanita pada waktu itu? Enggak berdosa. Dia boleh gugat cerai ketika memang alasannya syar'i. Dia utarakan kepada suaminya, dia sampaikan, sepertinya memang bang, mohon maaf, aku kayaknya gak bisa melanjutkan kehidupan kita. Aku akan khulu. Dan itu termasuk sebab yang syar'i, setelah usaha yang dia lakukan tadi. Karena terus terang, hal itu akan berdampak kepada anak-anak ketika lihat bapaknya gak sholat. Kemudian bapaknya tidak berpuasa, bapaknya tidak melakukan ketaatan, maka seorang wanita punya hak untuk gugat cerai. Dan sampaikan kepada suaminya, aku kayaknya kalau engkau tetap seperti itu, mohon maaf. Dan terkadang perceraian itu solusi terindah untuk permasalahan-permasalahan yang memang tidak ketemu jalan keluarnya. Apalagi urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi para wanita, hendaklah mempertimbangkan kondisinya. Kalau dia bisa bertahan sambil terus memberikan nasihat kepada suaminya, bertahan. Kalau dia mampu, sambil terus berusaha, mungkin dia melihat ada kebaikan di diri suamiku, tinggal tunggu waktu kayaknya Pak Ustaz. Ya bismillah, bertahan sambil beri nasihat suaminya. Sambil ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadikan rumah itu rumah sholat. Anak-anak diajak sholat, dia pun sholat duha, sholat qobliya, ba'diya, baca Al-Quran, ngaji. Jadi kondisi rumahnya itu, suami ketika datang lihat rumahnya ini kayaknya rumah ibadah ini, kayak masjid rumah. Tapi kalau ternyata di rumah istri sibuk dengan HP-nya, anak-anak sibuk dengan HP-nya, kondisi yang ada tidak mendukung suaminya untuk jadi orang baik, maka berarti wanita itu yang belum menciptakan kondisi yang baik. Maka berusaha, kalau kamu memang ingin memperbaiki suamimu, ya all out, semuanya harus dikeluarkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami-suami yang belum sholat dan kepada istri-istri yang belum taat kepada Allah dan kepada suaminya. Barakallahu fikum. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Halo.
Silakan Ibu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru.
Di Pekanbaru. Silakan Ummu Sabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Begini Pak Ustaz, tadi hadis Rasulullah SAW tentang Abu Bakar tadi Pak Ustaz, itu dalam satu hari itu apakah dari pagi sampai malam Abu Bakar itu melakukan amal ibadah yang tadi Pak Ustaz, yang empat tadi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukron. Jazakallah khair.
Wajazakillahu khairan. Baik, tafadhal Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan empat amalan dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, membesuk orang yang sakit. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, mengantarkan jenazah. Kemudian yang keempat, berpuasa. Kita lihat kan amalan ini kalau puasa seharian penuh jelasnya. Tapi kalau sodako kan sodako. Seharian itulah. Artinya dalam sehari itu, dari terbitnya fajar sampai matahari tenggelam, kita melakukan empat amalan itu. Mungkin di pagi harinya kita sodako. Kemudian sholat duhur. Bagi yang laki-laki yang mengantarkan jenazah. Kalau ibu-ibu mungkin datang takziah ke rumahnya orang yang meninggal dunia. Kemudian berkaitan dengan membesuk orang yang sakit, bisa jadi dilakukan di sore harinya. Atau bisa jadi di satu waktu. Contohnya, keluar rumah, sedekah. Ini lagi puasa nih hari Kamis. Keluar rumah ada orang miskin, kita sedekah. Kemudian kita menuju ke rumah sakit tempat orang itu sakit. Kita membesuk saudara kita atau ke rumah yang sakit. Sampai sana kita udah besuk, ternyata meninggal dunia. Atau di sana kita mendapati jenazah yang sedang akan disolatkan. Kemudian orang itu mensolati. Jadi kondisinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengerjakannya di pagi hari. Dalam seharian itu. Jadi sekali mengantarkan jenazah, sekali memberi makan orang miskin, kemudian sekali membesuk orang sakit. Dalam sehari. Kalau artinya kita berusaha jamaah, kita punya amalan satu hari full itu. Mungkin gak tiap hari. Tapi kalau kita bisa menggabungkan empat amalan dalam satu hari, mudah-mudahan kita termasuk seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang akan masuk surga awalan. Atau semoga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Barakallahu fikum. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Surabaya ingin bertanya. Ustaz, saya dulu banyak tidak tahu dengan semua larangan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengetahui, namun menjadi takut semuanya Ustaz. Apakah kejahilan, kebodohan dan kezoliman yang dulu bisa diampuni Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Disinilah kita harus tahu kenapa diwajibkan bagi setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Karena supaya kita bisa menahan diri. Jadi faham mana yang boleh dan mana tidak boleh. Kenapa seorang yang hendak naik motor, mengendarai mobil, itu wajib punya SIM. Dan orang punya SIM itu harus belajar, harus tes, kemudian baru punya SIM. Karena demi keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Orang kalau gak punya ilmu, gak tahu lampu merah itu apa, artinya dia bablas. Dia potong tuh lampu merah. Nggak tahu kalau garis lurus itu nggak boleh nyalip, dia salip di sana. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Sehingga orang yang tidak berilmu akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Kalau tadi yang bertanya mengatakan banyak larangan-larangan yang dia lakukan karena dia nggak paham. Kemudian sekarang apa kondisi yang harus dia lakukan? Bertobat kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Tapi harus takut. Takut tobatnya nggak diterima juga. Namun jangan sampai kita putus asa. Seorang hamba itu gak boleh putus asa dari rahmat Allah dan tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Dia beribadah seperti dua sayap burung yang menyebabkan terbang dia bisa gak jatuh. Satu sayapnya berisi roja, harapan kepada Allah. Yang satu rasa takut. Seorang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, selalu dia jatuh. Karena dia bisa jadi, dia putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang beribadah kepada Allah dengan satu sayap, yaitu rojak harapan, dia terus-terusan berbuat dosa. Maka sekarang yang harus dilakukan seorang hamba adalah tadi. Ketahuilah bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Maka engkau harus optimis Allah mengampuni dosa-dosamu. Tapi engkau juga harus su'udzon sama dirimu. Mungkin engkau belum pantas diampuni dosanya. Sehingga perlu memperbaiki diri, perbanyak istighfar. perbanyak zikrullah, perbanyak sholat sunnah. Kalau yang ditinggalkan dulu berkaitan dengan orang-orang, atau dia ada hak-hak orang yang dia ambil, dia pernah menyakitin orang, maka kita harus minta maaf sama mereka. Dan ingat, Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Timbangan pada hari kiamat itu lebih detail daripada timbangan emas. Sebesar dzarrah yang mungkin kalau ditaruh timbangan emas enggak kelihatan bobotnya berapa, di hari kiamat kita akan melihat kalau itu kebaikan atau kalau itu keburukan. Maka optimislah, Allah tuh membuka pintu tobatnya. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, Ya Ibn Adam, law ataitan aw law balagat dhunubuka anana sama thumma istaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu hampir memenuhi langit, hampir sampai ke awan sana, dosa-dosa memenuhi bumi ini sampai ke awan, bertumpuk-tumpuk, kemudian engkau bertobat minta ampun sama aku, ghafartu lak wala ubali, aku ampuni engkau dan aku enggak peduli sama dosa-dosamu. Maka kembali kepada Allah, banyak-banyak istighfar dan husnudzon. Allah akan mengampuni dosamu, tapi engkau juga perlu suudzon sama dirimu. Pantaskan kau diampuni sama Allah. Kalau merasa belum pantas, terus perbaikin diri, bersihkan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja beliau sehari bisa 100 kali beristighfar. Bagaimana dengan kita? Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan dalam sesi tanya jawab ini, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui 8236543. Kami persilakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat.
Ummu Fajri di Sumatera Barat, silakan.
Iya, mungkin Ustaz, saya mau bertanya, ingin panggari tema Ustaz. Ada seseorang datang pada saya ingin diajarkan sholat. Oh, sekitar umuran hampir 50 tahun, perempuan. Lalu dia tidak tahu baca Quran, ya awam sekali Ustaz. Apa yang harus saya ajarkan pertama sekali buat orang seperti ini Ustaz? Dia ingin belajar katanya Ustaz, tapi dia tidak tahu baca Quran. Apa yang harus saya ajarkan kepada orang seperti ini Ustaz?
Baik.
Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Masya Allah jamaah ya. Subhanallah jamaah. Jadi kalau kita lihat di negeri kita ini, ternyata banyak sebenarnya yang belum faham tentang agama Islam. Tapi alhamdulillah, cahaya ilmu menerangi bumi kita. Banyak sekarang, ya seperti kita lihat nih, TV Roja, Radio Roja, yang memberikan pencerahan kepada umat manusia. Apa tugas kita kalau mendapatkan orang yang belum bisa sholat? Ya diajarin sholat. Pelajaran apa yang pertama? Pertama dia harus sholat. Yang penting dia sholat. Baca apa? Sambil dia diajarin baca Al-Fatihah, suruh dia baca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Suruh baca itu dia. Sebelum dia bisa Al-Fatihah, dia baca itu aja. Sambil terus diajarin Al-Fatihah. Ketika bisa Al-Fatihah, kita tahu Al-Fatihah rukun. Maka dia baca Al-Fatihah. Kemudian ketika ruku, ketika sujud, bacaan sujud kita ajarkan. Ketika belum mampu, suruh baca dia Rabbi Ighfirli, Rabbi Ighfirli, Rabbi Ighfirli. Gerakan sholatnya, suruh dia sholat jadi makmum, sehingga dia bisa melihat sambil kita ajarin. Tadi yang jelas, rukun-rukun yang kita ajarkan kepada dia, selama dia belum bisa, ajarkan kepada, bukan berarti dia gak sholat. Ini Ustaz belum bisa baca Al-Fatihah, Ustaz berarti belum sholat. Sholat dia sudah. Dengan apa? Baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu sebelum dia tahu Al-Fatihah. Sambil dia belajar. Ketika dia sudah tahu Al-Fatihah, sudah dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu yang dia baca ya. Jadi bacaannya yang rukun-rukun yang kita berikan kepada dia, sisanya mudah nanti sambil berjalannya waktu. Tapi ingat, bukan berarti ketika dia belum bisa Al-Fatihah, dia tidak sholat. Dia tetap sholat. Mulai dia sholat, dan dibimbing. Artinya ibu ini ada peluang untuk mendapatkan pahala yang besar ya, Ummu Fajri ini. alhamdulillah. Kemudian sekarang mungkin bisa Al-Fatihah untuk diulang-ulang, didengarkan dengan HP atau apa ya. Terus Al-Fatihah diajarkan kepada dia. Kemudian orang seperti ini jangan ditinggal. Berusaha untuk dirangkul. Teman-teman juga berusaha untuk berbuat baik sama dia. Bukan malah meremehkan dia, merasa dia, aduh ini orang gak benar. Dia mau benar. Alhamdulillah. Dan bisa jadi kalau dia benar lebih baik daripada yang udah benar dari awal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan masuk pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Kalimantan, yaitu di Samarinda. Beliau ingin menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz, bahwa dulu saya pelaku maksiat Ustaz. Namun begitu mendengar ceramah Ustaz, saya bertobat. Namun berjalannya waktu ketika finansial lemah, mulai mencoba lagi untuk menafkahi istri dan anak-anak dengan mengejar dunia. Akhirnya sholatnya pun menjadi tinggal Senin dan Kamis. Puasa Ramadan pun banyak yang terlewat. Sekarang, alhamdulillah saya mulai bertobat lagi Ustaz. Dan bagaimana Ustaz cara supaya tetap di jalannya istiqomah dalam tobat ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah jamaah. Iman nih naik turun. Orang yang hijrah bukan berarti ujian buat dia selesai. Orang yang hijrah bukan berarti setan berhenti menggodain dia. Para sahabat Nabi terus dicoba. Mereka hijrah meninggalkan Mekah. Sampai Madinah, apakah hidup mereka senang? Secara ekonomi mereka terjun bebas. Sebagian tidur di masjid. Sebagian jadi penggembala kambing. Sebagian hanya punya sarung dan tidak punya baju atasannya. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu akan diuji untuk melihat kebenaran keimanan dia. Allah mengatakan, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah. Difitnah di badannya, diuji di ekonominya, di keluarganya, di lingkungannya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah benar-benar menguji orang-orang sebelum kalian sehingga nampak mana yang benar keimanannya dan mana yang pura-pura beriman. Maka yang pertama agar orang istiqomah, coba dia koreksi, apakah benar keimanan dia kepada Allah? Benar enggak dia beriman sama Allah? Benar enggak dia beriman adanya surga dan neraka? Benar enggak dia beriman bahwasanya akan hancur dunia ini? Dia akan mati dan meninggalkan segala-galanya. Setelah menumbuhkan keimanan yang benar, kita mulai bawa bekal. Bekal untuk istiqomah salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Untuk menjaga keistiqomahan ini, usahakan tiap hari membaca Al-Quranul Karim. Quran itu Allah turunkan untuk menguatkan hati Nabi alaihissalatu wassalam. Linuthabbita bihi fuadak. Mengokohkan hati Nabi. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Qur'an kepadamu agar engkau sengsara. Maka baca Qur'an. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Dudukkan istrinya. Jadikan dia teman yang senantiasa menguatkan keimanan. Bukan merongrong dia untuk mencari nafkah. Tapi katakan kepada istrinya, tolong bantu aku untuk dalam ketaatan ini. Kemudian yang keempat, ibadahnya dijaga. Perbanyak amalan yang sunnah. Jadi ketika kita banyak mengamalkan yang sunnah, kalau iman lagi turun, yang wajib tidak terdampak. Yang sunnah mungkin ditinggalkan. Kemudian setelah itu, dalam perjalanan kita, Allah mengingatkan kita. Setelah sholat Jumat, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, kata Allah, kalian bertebaran di muka bumi. Kalian cari dari karunia Allah. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, dan kalian banyak-banyak berzikir mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Jadi jaga lisannya ketika bekerja, ketika dimanapun, untuk senantiasa basah dengan zikrullah. Semoga Allah menjaga kita semua mati husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.